Radio Okapi.
Bansamu ya mbitu, folki ya kusumfie.
Okapi.
Matondo mingi nangeti na salama, matondo mingi nabisika nyosu ben baka masamna kulanda radio kapibe fransi matin tanke samna beno na kulanda basamu na vetu na ndinga kikongo konsomu siara afrika na ntua la kinzonzo ya seleka betantika basamwe na kuzibuka lusambusu wa batu metanga maka na lufu wa floribek chebea ntubo na betu kuna vwanaka jeff ngoi kasi ntendura tafwanda dani kindanzi na kivwazulu bapulusu wa kibilumbu ya nabute mbo vwana pena beni bata kwenda kutanena nkangu wa kina babola munjonga na ntangu ya ibe takonda vena kubukila ntumu na beto ntangu nyoso na kivu wazuli bek na jingi yambu isi ya Rwanda Burundi mpe Kongo Kinshasa insi na beto vwanaka na lioka meza musti na kilumba bubi yai awanabola kimfumu Kinshasa batalaka insi mutinda kwa vutu kila bisalu ya sine laka inakena kupesa kamuina na kizunga mazanga nina ntoto na beto Afrika bata tabambama bekatula makutu vempamba veinda basa gunyoso na moba ntangu matundu dia kanabisika nyosu mba bakamba sabna kulanda radio kapi mingba sanguna beti na dinga kikongo mingba yina kena kulanda beti na kingwangala na sektegi ya panzi na tegitogi ya fishi na kizunga bandundu lusambusu wabatu metanga mandalufu wa floribek chebea yantika kabubi ya inanzwa masonga makesa gombe awanabwala kimfumu kisha saseleka batu minkera kukinga ti masonga nyosu kuzabana diambu ya bubi yae bazuzi zola kakakantete kuzaba batu ya mefuda manalufwa yae ya Floribek Chebeya na kutalati mwaba mambu ankaka vwana kantete meyila mave bame pusa yao na kilumba tatu angona kekwiza na kubambula bemiobe fransi matike na kilumba zola ngonda samba na mbula betkene yao ya bambu na kantwadisi yae ya vwa de sanvwa ya kufu wanakati ya kamionandi ya vwana kananzila mata di mingi nandamba kakti mitende kinati ndinga kinati ditoma nandi Fidel Bazana tina kilumba bubi yae mwana kantete vedani kina zitabiza psa kati ntangu yae ya fondaka migi ntumo na beto Jeff Ngoi landaka ya winki ya kusimba
na ntwala ya lusambusulu kuzaka monana inspekter principal hii na kele mfumi ya bisali ya kusosa na bapulusi Colonel Daniel Mukalai bilandi na yandi teatu George Kitangwa Paul Milambwe mpe Christian Ngoi ba ya izole kuzaka tina commandant principal François Ngoi kilandi na yandi Michel Mwila kilandi hii na kele andilaka Blaise Mandiangu mpe hii na yankaka kuzaka tina Jacques Mugabo batu yai ba kuzaka fundila bau kimvuka ke kuzaka kufua mpe kusala batu imbi ba avoka kumi ke kuzaka tubila bau mpe makumi tatu ke kuzaka tubila dibute ya Floribert Chebeya mpe Fidel Bazana Colonel Masungi Muna yandikele mfumu yanganda yankanu bandamu nyoso zole ba kuzaka tubila kisika ba kuzaka landila lusambusulu na bilumbu ke kuza avoka muke ni mulumba kuzaka pesa libanda ti ya vwandila na kuru dapeli ya gombe bienveni kalonda ina kena kutubila Daniel Mukalai kuzaka tubati beto kia kukubama samu ntambusulu lutila na mutinu musi ya mbote na manima ya sabala tatu bako kuza vutukila ntambusulu na boloko ya nene ya makala
daniki na nzita matodoviki General Jean Dédier Ole kontwadisi ya bapulusu wa kincha savuampe General John Numbi ntwadisi ya bapulusu nyoso insi na beto ya metanga mapena diambu ya imona naka na kilumba bubi ya ina ya metadela John Numbi bazuzi tulaka yandi na ndonga bambangi kasive na ndonga batu ya metanga mandalufo yae tendura nyoso yae ya kele ya longi nyambi ya rungu mwene songa ya kinzonzi nandi ya nikele kaka na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Deja au niveau de l'instruction il avait été entendu comme renseignant de même
na ntunono ya ntambusulu bakuzaka kuwa yandi lukula mutu zaba diambu nganda kena kusambisa zola toma zaba mutindu batu kena kutubila yina kena kuzola kutubila ti General Numbi kele yina metoma zaba diambu yae yake kwandi imbi ve mutu yina mba kena kutubila ti yandi me zaba diambu kuzaka monana na nganda ya nkanu ya kilumbu ya mteti bambu kiza tubila ve kana yandi kele yina me zaba diambu nganda ya nkanu ke kuza zaba kana bake kuza sambisa yandi kana inki mutindu yake kuza lutila kana bake kuza bovidisa yandi yake listamu na mambote na yandi mosi general tompe batu nyoso kiza zaba cheleka ya diambu
il a été toujours compris l'intérêt du général lui-même c'est que la vérité éclate au grand jour
bubu yae vondaka kilumba ntuka bapesa kanantwalisi enzo wa kinzonza mbanza kisha sambuta roje nsingi sabu na kusalisa lukutaka na bantuma nkangwa bola kimfumu kinchasa nusu yai mezabanda mukanda musi ya bantuma nkangu makumi zoli na nsambodi na kati ya makumi iaranana nzo yai ya kinzonzi tulaka maboko na kulanda bantiku na bau kasitira ntongu yai ya betike na kutuba kima musi veme salama na ndamba ntolisi yai ya inzo ya kinzonzi za Kinshasa. Radio Kapi, radio ya kina kususaka kuzaba seleka salaka nyoso sabna kuzaba di banzambuta rojentingi kasi kima musi ve. Na kilumbu kekuisa makesa yalu yalu wakina kutalaka mbanza benya wanape butembo na kivuazulu sabna kukwenda barundeta kwena babola kina munjonga ya ikelu kamwa ntete ya bambuta makesa kizonga yai meka tuka na kubaka sabna kutanina nkangu mpebi manabao na mutindu yai ya hale jidone amuli ntolisi ya dinaka amali leo bwena daka jangal venkia mayala ntolisi ya kizonga nenda makesa kumaka kuna wanaka na kilumbu amazono beknadini jambu kina kupesa betu nsangwe ya nkuna betu Etienne Muindo.
Kubanda bubu polisi ndeke banda sunga ngemba ya nkangu mpena bima na bau na sekteri ya Beni Butembo. Nsangwe ya imepesa maana mpovi ya operasyon Rwenzori Major Celestin Ngeleka. Lukano ina ya ntete ya mebaka maana bamfumu na Kinshasa samu na kukondo ngemba. Basule kikuza bima na centre ville ya Beni mpe Butembo baketinda bau na bisika ya nkaka. Yake pidina na mwalika mavivi bisika bafu kusaka bada suki ya Uganda ba Adef Nalu, pena mangako, tina nyaleke. Polisi militaire kebanda sala patrui ya mwini mpe ya mpipa samu na kusosa basoda mpe bampulusu yina kezi tisafen siku yina mutindu metuba major Ngeleka. Yandi melomba na kangu ya Beni mpe ya Butembo sadisa samu na kuzitisa lukano yina na kusosa babandi mpe ba bimpumbulu na Butembo sulete civil mepsepela na lukano yina kansi samu tia Toma Salema bamelomba na luyalu na Kinshasa Toma futa mbote bampulusu mpe basoda da samu ba manisa jambu ina ya kukondo kupesa ndola na bimvuka nyoso zole na Goma Bernardine Jambu samna Radio Okapi
betulo sadisu ntango ya Bernardine Jambu na kivu yansi wapi kimvuka nzina OGP metatukwa na kumanisa mwakisalu ya ya kusalaka mingi na ya metazami kimvwa mabimvuka bimpumbulu ya vwanda insi na beto ba insi ya nzenza kena kundataka mavonga na ndambu ya Kongo Kishasa insi na beto mingi na ndambu na yao ya ST mingi na ntango ya bisalu ya amani leo ya kundi kena kuluta na kulanda bansangu ya kimvuka yai makesa luyalu ya kena kusala bangolo mingi sabu na kumanisa lulendo bankadi ya mpemba mutinu baki na kusala kuna kisalu ya bangona na nasala maka na batiki tok nyoso nkatu walungu ya vwana pemwa ntoto ya iji na kutala tikuna bankadi ya mpemba baki lewe ndinga yai ya kile ya yandi musi ntolisi ya OGP mbuta Eric Kajemba betolandadi na kinzozole ya Jaka Sami.
On a d'abord remarqué que
Beto memo na tete nde kulandana na manaka apre kinya de bimvuka ya minduki mekulumuka na kivu yanti bankaka ke monika vebo mevukisama na FRGC bankaka diaka kanabo kele ngolo kele diaka ve samu na kisalu yina beto salaka yoke kima ya mbote kima ya nkaka ya mbote kele nde kimvuka FDLR kena kutinatina mpi kele diaka na mbongo to mwenye ve pamba ve mtete na kisalu na bo ya mbongo bo vanda sadila mingi mataji ya ntalu kansi ndambu ya nkaka bisalu ya mbongo vasa la ba FDLR ke bubu salama na ndambu ya basoda ya FRDC.
Lukutakano mwusi vukisaka na kilumabubi ya hii awanambaza kisha saba ngangama yele ya insi ya Burundi ya Rwanda wanapea ntoto na beto na zula meza mpasi ya mwinda kizunga ya mazanga nena ntoto na beto Afrika nkangu kena kumona ya seleka batu bilaka mingi mutindo kubongisa daka bisalu ya sinalake kompani yae ya fwanake na kupesa mwinda ntanga Michel Kifinangoi na ngenu ila luzituka bombi
na kutuba ya mbuta ya luyalu ya RDC ya ketalaka mambu ya masa mpe mwinda kukonda yae ya mwinda na bainsi yae ya kizunga ya mazanga ya nene ya ntoto ya Afrika ya keleti maluaku ya kuzwa yao kemo nisa mfunu ya bau kemo nisa na nzila ya politiki bake na kusala nyoso samu na kumanisa bunsukami ya nkangu na bau mpe na ndambu nandi mbuta Moise Bukumi mbuta ya luyalu ya Burundi ya ketalaka mambu ya masa mwinda mpe matadi ya ntalu metabisa ti balukanu ya tabakama na yai metadila kufuta bamfuka ya sinelak bwela jaka bainsi ya kele na kati ya kompani yai tavanda mfunu mingi samu na kutambula ya mbote ya sinelak na kumanisa kalaka ya insi ya Rwanda ya ketalaka mambu ya masa zabisa kati kufukana ya bainsi yai kemonisa luzolo ya RDC Burundi mpe Rwanda na kuzwa bamfutu ya mbote na yai metadila kompani yai ya sinelak kubeba na yao kele kikuma ya kukonda ya kutoma ya bainsi yai ya kizunga ya mazanga ya nene ya ntoto na beto ya Afrika.
Sabu na kumanisa bililanda mbuta jile limba ya eya wokombo ya kena kusala bilumbe ya nasi kantolisi ya snel na kizunga ya okiantal na mutindu ya masa ta muzo la toba mingi ya mwina tazenga na kuba na kilumba lumingu na mbonza kisangani ya kena kizunzolo ya alia na alipa na gama.
Il s'agit de la réparation
yokele kuhidikama ya mosi ya mamasini zole kena kusala kisalu bubu na centrali ya Kisangani pana na kati kena bibende ya mingi mezingana na beton bibende mesila kubeba mpi beton kena kubeba yao mpi kana kima kusalama ve masini yonso tabeba mpi beto tavidisa yao beto fwekanga masini ina disongidila kukulumusa makasi ya tia beto kena kupesa na mbanza na ina beto takatuka na megawati ya kumi na zole sambu na megawati iya totanu nguina dele stage tavanda ya mingi kuluta ntangu betu vandaka na megawatt 10 na zone nkangu fwendima ya mbuyi
il faudra que la population comprenne
na benyo solanda kabet na banda bunyo so insi na betu matondo mingi be fonsi matibangolo ya vonaka ya alengo inanjela machine daniki nanzita onselbe maswa no la luzitu ka bombi pe consommer en africa na sabala ke kuiza na luzola mfumo ndami blessi na nikambala tavona suka mpe beto na nkokila
Okapi, 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 Okapi.